Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Dimi ale banaye meme moko so soro doni doni anga bi grand dialogue babu betalike okan wala saka barinke anyi wele bla docteur Abou Diallo ma ale be barake SOS hepatite Mali la kafara ale kan Amadou Goita ale coordinateur de programme ONG Adilola abenega juro sera la yuroso marakona nana docteur Jean-Paul Dambélé ale chef de division prévention et prise en charge cellule sectorielle de lutte contre le VIH sida la tuberculose et les hépatites virales au Tchad da la ni ore jamana ka chakeda ye anga bi grand dialogue na fok madame nena nyala se to komina betalike bien dimi ka jete mino ya ira ka foko 165 kono bien dimi alebe ye mo komina abe ma million dama dobo o emesi mo go uluka fola ore de hokmu kono nana bien dimi ale kele li to kola don kere ngere ni o la nyala mara jien sele ke nani kono jue ka lo kle mo an shekin temene a habara bolo da bo ya dabo min kama mo munu be bien dimi bara o kele li la ka sika uluka chesri o la ko don ale ni kelen yere be yoro mina ka saka nyefoli ke okola mali la ira la ka foko bien dimi ale keleli kon mesena nga gelea obe abara la mali kono bien dimi ale be ka fura ka chokodi bien dimi bana bana sugo tumendo amina sisi o de kambine mariam kulivali ayo bismillah
le grand dialogue.
Alors, je suis le docteur Abou Diallo Makabo, SOS Hépatite Mali.
Yukuma sarana jaranye ton yemi toko SOS hepatite Mali avec Mali kono avec kabini san bafla ni san woro ni yini nga ko bien dimi banaye banasu djumaye yere bora kha foko banade do avec bien de concerné avec bien de cas bien e kuru suku djumaye kuru de do farsoko konana kurum ka boni kuru chamaye wa bikini enfant fe galaka duguma enfant famiara donc femme de do abe dumini la sago wani buna adama de mako nana na adama de ga farso dumini nafama nous commencera ka dessé bien de beau la segi wala sa farso misalani suna bien be farso de men ka dumini la sago ne ou la segi pour que adama de ka se ka jo asinga tle kono wala kasro dumnima la sima donc ni bien courrier mi nafaka bo fatsoma adama de ma na fora ko banala ka do ya toro o bena ni bien segalier ame ni watim na be fo banama ko hepatite hepatite dore inflammation de don kanyasi bien ma
inflammation du me banaxer de don ala wal ma fununa de wa
voilà a fin katia kada kan balu do duni koju dana teme o be se ka bien toro fura tali kun fe fura be mo ko kenya fura ta koju atta chugo do be o fena be se ka na bien toro parce que bien e sera e fena fura la ka o be teme sera m fe kasro ka se jilla kasro ka adama den kenya kanya sim bana do ma mais adana teme ana kununi ba ali parastamol be toro la se bien ma niye a hake dans sa go parastamol ko fe ala aspirinu ali fura bana fura wara fenen be bien toro famiara me kenengene anga bi babu be nyasi hepatite ma a b b c encore ke babe mi docteur Jean Paul Dambélé hakila lui a spécialisé en médecin général sué en me tona mi nyasi ne be bien kelelima bien bana kelelima kenengene hepatite mais mise ka min fo abanaxe wala min ka djugu ko sebe o de hepatite B hepatite B
hepatite I a fo ye B fo ale beta fo sigoro majulla
abita fo E ani F numbela
nga B ne ka djugu ko
sebe B ne ka djugu sefe ne ndale me B ka
ame kuma di o de la docteur Jean Paul Dambélé ma ale be ni kuma faranga mi ba bulo ka fara bien dimi ka nyefole ke ala me bako ye ka don bien dimi ale re bana sugu djume mi bolo ka fara ibaro nyoko nga kuma ka
Mariam, i ni ce i ka ɲiningali la. An bɛ fɔlɔ ka foli di studio tamani mɔgɔw ma minnu sɔnna ka ni kɛnɛ in sigi ni bana in kun kan. Ka foli lase an lamɛn jama ani an filɛli jama bɛɛ ma. An bɛ foli lase fana an ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Dr. Madina Konate. Ale min y'a ka danaya da an kan waasa an ka a nɔ nabila ni kɛnɛ in kan. I ye ɲiningali min kɛ ɲiningali duman don. Ka sabu kɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko biyɛndimi bi na ubiyɛn biyɛndimi bɛ karisa la. N tɔɲɔgɔn kɛ Abu Jalo ye min fɔ biyɛndimi a bɛ se ka kɛ fura i ye fura min ta a ma ta ka ɲɛ ubiyɛn a dozi cɛyara mɛ biyɛndimi min bɛ ka kɛlɛ sisan o ye bana ye min kɔlɔlɔ bɛ bɔ banakisɛ la. Donc banakisɛ suguyaw ka ca. Bakteriw bɛ yen, virusiw bɛ yen, parasitiw bɛ yen, champignons fana bɛ yen. Nka n'i ye hepatite ko kuma mɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ, o ye hepatite min kɔlɔlɔ bɔlen bɛ virusi fɛ. O de la a bɛ fɔ a ma hepatite virale. Donc kuma lasurunyana, biyɛn dimi min ju ye banakisɛ ye. Ni o ye virusi ye.
O gulonen tɛ furata la.
O de la Abu y'a fɔ o virusi ninnu tɔgɔ dara o la. Donc o tɔgɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye a bɛ fɔ A, B, C, D, E b'a la, G b'a la. Donc o de la i b'a mɛn dɔ da o b'a fɔ A, hepatite B de bɛ karisa la, hepatite C de bɛ karisa la. O tɛ fɛn wɛrɛ ye banakisɛ min tɔgɔ ye B ye ubiyɛn min tɔgɔ ye C ye. Ale ka hepatite jun ye o ye. O de tun bɛ n bolo ka fara kan.
Alors Amadu Goyita, e bɛ Yoroso, e ye projet Adilo o coordinateur ye. Yala Yoroso mara kɔnɔna na hepatite bana n'o ye biyɛn dimi ye a b'o ye ka caya wa?
Mariam n b'i fo. I ka foli kɔfɛ n bɛ studio tamani mɔgɔw bɛɛ fo. Ka tila k'an lamɛnbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo. Ka kɛnɛ ni sigi nin ye kɛnɛ nafalanba ye. Sabula ni ɲɔgɔnw cayara n b'a dɔn k'a fɔ bɛlɛ bɛ ka fɔ hepatite kan caman bɛna bɔ a la. Minnu fana bɛ tabali ka ɲi n'o bɛɛ lajɛlen fɔ kelen kelen. Katima Adilo ye ONG ne ye société civile jɛkulu de don an sigi bɛ Yoroso an bɛ baara caman kɛ mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kɛnɛya fan fɛ min ye hepatite ye. Dɔw ka kuma kɔfɛ Yoroso ye an fɛ yan an bɛ ka wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin hepatite ma. Sabula an y'a ye k'a fɔ ko bana min don bana min ma lakodɔn mɔgɔ t'a dɔn fɛn min don. Misaliya la 2020 ka taa 2023 ma an kun ye wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin hepatite ma. Baara kun ye minnu ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni dépistage ye. Dépistage kɛra mɛ a kun ɲɛsinna hepatite B de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que dɔgɔtɔrɔ bɔra sisan k'a fɔ o de kun ka jugu kosɛbɛ. A kun ye ɲɛsinna o de ma. Ani an ka médecin chef Yoroso an n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O y'a ye k'a fɔ ko Yoroso mara la hepatite a bɛ mɔgɔw la. A bɛ mɔgɔw la mɛ n'i ma gɛrɛ dɔgɔtɔrɔw la ka u ɲininka olu minnu bɛ baara kɛ don o don ka se ka jaabiw d'i ma k'a fɔ u bɛ ka minnu sɔrɔ san o san. Parce que donnen min fana don a bɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna gundo fana don mɔgɔ tɔgɔ tɛ se ka fɔ. Donc baara ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Yoroso mara la hepatite kɛrɛnkɛrɛn i b'a fɔ cogo min na a banaw bɛ yen a bɛ mɔgɔ caman na fana mɛ mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ fɛn min don fana a bɛ ka kɔlɔlɔ fana lase mɔgɔw ma mɛ u t'a dɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye hepatite bɛ yen o de mɔgɔ fagata ka ca kosɛbɛ mɛ a bɛ yen. Ne fana ye se fana bɛ yen mɛ n bɛ se ka min fɔ Yoroso mara fana effectivement. A bana bɛ yen Yoroso mara la mɛ tiɲɛ na n bɛ se ka min fɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ hepatite yɛrɛ ye min ye. Parce que sensibilisation ninnu sen fɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a kun ye mɔgɔ bila tɛrɛn kan ka taa fo sugu kɔnɔnaw na du kɔnɔnaw na mɛ mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ hepatite yɛrɛ ye min ye mɔgɔ la y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya de don kosɛbɛ il faut que ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ hepatite min ye a bɛ sɔrɔ cogo min na.
Alors docteur Abu Diallo i baroɲɔgɔn bɔra k'a fɔ sisan ko olu ka fanfɛ Yoroso bana yi a bɛ mɔgɔ caman na nka ko mɔgɔw bɛ u ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye u t'a dɔn mun bɛ na ni o ye.
Min bɛ na ni bana yi ɲɛnamaya ka se ka kɛ ka sɔrɔ i tɛ a caman kalama o bɛ sɔrɔ min fɛ sɛgɛsɛgɛli tɛ kɔn ka kɛ bana min de don a sɛgɛsɛgɛli man teli mɔgɔw fɛ ka da ka a dɔnbaliya de don
nka ni i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ cogo di i n'a fɔ ko bana tɔw b'i la cogo min na i bɛ wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli kama wa
misalila cakɛda minnu bɛ yen minnu hakili b'u ka baarakɛlaw la u caman bɛ baara min kɛ o ye ka bilan annuel k'u ka personnel la an bɛ service caman dɔn privé comme public a ɲɛmɔgɔw ka programme na san programme na minnu hakili bɛ denbaya la assurance k'i ka banabaatɔ disons k'i ka baarakɛlaw bila assurance maladie la o dɔrɔn tɛ o mais i ka kan ka to k'u ka kɛnɛya fana ni tɔbɔtɔ donc a caman na u bɛ bilan annuel kɛ personnel de santé la o sira fɛ caman bɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dɔn ka ɲɛsin ni bana in ma n'o bɔra yen denmisɛnninw ka teli k'a dɔn cogo di sifinnakaw b'a dɔn ni somɔgɔ dɔ banana bana min ka jugu f'a bɛ na ni jeliko dɛsɛ ye donc n'u wulila ni bamako kɔkanna de don n'u taara CSCOM ni CSRF la a bɛ fɔ karisa mangɛnɛ jeliko b'a la na i jeli di a dɔw jɔrɔlen bɛ na mais a dɔw hakili sigilen bɛ na o kɔnɔna na ni sɛgɛsɛgɛli min kɛra jeli dilen kɔfɛ a sɛbɛn dɔ bɛ bila e jeli di b'a bolo pour que i ka segin ka na o jaabi sɔrɔ o kɔnɔna de la dɔw bɛ b'u ka bana kalama ka ɲɛsin biyɛndimi bana ma duguba kɔnɔ a jelita yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnen dɔnnen don misalila bamako an bɛ se ka CNTS de ko fɔ min ye centre national de transfusion sanguine ni i somɔgɔ lasera Gabriel Touré point G ni hôpital Imali n'a ɲɔgɔnnaw o la mun bɛ kɛ ni maa fila ou bien maa saba wulila du kɔnɔ u taatɔ sɛgɛsɛgɛli kɛli la n'u seginna a kɔnɔ u ka jaabi mina u bɛ bɔ a kalama ko biyɛndimi bana b'u la o kuma de n y'a faamu donc o ye siraw ye min tɛ bana in kɛlɛli teliya joona
nka sɛgɛsɛgɛli musaka bɛ bɔ a la
sɛgɛsɛgɛli bɛɛ la musaka bɛ bɔ i b'a kɛ yɔrɔ min na o de bɛ se ka musaka nɔgɔya walima musaka bɛ gɛlɛya misalila n'i bɛ an ka sigida dɔgɔtɔrɔsow la a sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔ 400 o bɛ se ka antigène HBS kɛ ani voilà mi banakisɛ minnu wɛrɛ fana bɛ se ka lajɛ mais n'i taara sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔbaw la i bɛ se ka taa lajɛ 2000 la o n'a ɲɔgɔnnaw mais maa de tɛ wuli teliya la i bɛ sumaya lajɛ cogo min na jeli la o ni biyɛndimi bana ta de tɛ kelen ye a faamuyala parce que tamasiyɛn dɔw de bɛ bana in na min ni bana caman bɔlen don an bɛ to olu banaw de furakɛli la ka ɲina
bana kuturu yɛrɛ kɔ
voilà ka d'a kan n'i ye tali farikalaya ani fɔnɔ ani farisogo yɛrɛ sɛgɛli an caman bɛ an yɛrɛ furakɛ so kɔnɔ an b'a fɔ sumaya pali de bɛ na an ka teli o fɛ kojugu wa pali min bɛ furakɛ tile saba kɔnɔ tile duuru a bɔra jeli la mais e bɛ ka nin dɔgɔkun in na e ye o furakɛli kɛ i ye pali fura ta a ma nɔgɔya tamasiyɛn kelen ninnu seginna ka na dɔgɔkun saba kɔfɛ tamasiyɛn kelen ninnu seginna ka na kalo fila kɔfɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ yala ne bɛ ka furakɛli min kɛ est-ce que n ka bana in n bɛ ka min furakɛ est-ce que o don donc an ka teliya furakɛli fɛ ka taa an yɛrɛ kalifa a dɔnbagaw la a caman ye bulonkɔnɔ furakɛliw ye ani yalayala fura tali an ka teli o de fɛ ani bɛɛ kɛra dɔgɔtɔrɔ ye duguba kɔnɔ u b'u tilen faramasi na o de ka dabila n'o dabilala ko caman bɛ kunbɛn
Alors docteur Amadou Goita ebe yoroso mara konana na iya ira ka foko aga wulika jo o chaman be boli bien dimi bana o kelelika ngana ye moko la famya bien dimi bana enka obe mune fo au nyana ka chaya dɔnbaliya do wa walima u yɛrɛ t'a dɔn u ka ga u sɛmɛ jɔna bana ye kɛlɛli la u be mun de fɔ aw ɲana nani sigidala mɔgɔw ye ɲɔgɔn bɛ ni bana ye kɛlɛli ko la
Effectivement, on a barreau de fait. A y'a fini à votre homme, on va au taille, banane, et t'as ma mie et bien demi au d'un calamant. Ma aimé, crochica, on a n'y follow, c'est fait. Mais, parce que j'ai des bamboulots, on a même voir dans ta terrain, quand nous mouillons, par le canon, on voit, quand j'ai eu l'aise, on a eu l'eau. Donc, on a eu pour le fond, on a eu l'eau. On voit, on est à l'aïra, parce que bébé, il t'a fait. D'où est l'aïra, faut que bien, puis on va vous conseiller de tout. Tout le bonheur à fond. Bébé, c'est bien, il faut venir à faire le tour de. Donc, au gala connu, ça m'a bien, parce que moi, t'as donc, à tes coffres, du mal et tout. C'est mieux de moi, t'es là, donc, moi, ça m'a bien, comme moi, le toit là. Mais ça, c'est le bon tas, toi là, mais Mouria, Mouria, Fara, il t'a de la peau, balaye, à tes cas d'eau. Donc, le docteur a fait tout, effectivement, moi, t'en bas d'eau, l'italie, comme vous voyez, fraqué, yola, le docteur, c'est qu'à fou, il y en a, tout le stress, non, c'est fait. Donc, vous voyez, vous connaissez, vous voyez, que là, il n'y a pas de passion pour moi, quand il y a folle qu'elle. Ani fana antola ka do selsel fana kay me do fana be tu mo fana be strat ko ka taj do fana stege stege parce do ba fo ko ni tra do stege stege ko ni na ay do ra fo ko bana din na ou lui reste ou ye problème parce que comme si ko ye to na gadi ou la ka do ba ko ge din bana yira na lu fe ou lu ka to ou ka na do era to to ou ka so lu ka do parce que ou lu ta na do na ka na gadi ou te la so le so bi ko lu ni ka kan ka wa ti mi re ke ka nyama la ka na do ko so donc on refait un bordeaux basi kata c'est ce que les anneaux ils consomment mais ça qu'on a mon père sur le basi il y a une cousine folle qui consomme surtout monsieur qui boit la consomme mon père c'est ce que nous avons fait chiffre là quand donc il y a monsieur qui me fait j'ai la banane qu'on a ma des dix bananes mon tado parce que quand le mon gagne coro mais monsieur qui me fait faut que il y ait folle qui a quelque cachet consomme qui fera les mon frère tado tout cela. Wasega aya ko tumu na wasega sikasikali ke mo ka sta u yere maka ka sikasikali ke do tro sula ka fomu ri binna me mo ka sika u yere ka ta ka kumita sikasikana so ke din binna to do ya fosi sam mo shi ke so ka ta u kleme ni ta na mo ba mo bu ke aka ga ka so ka do fana ma fa ni ni ko mi ke ga ko so ko so bai e al sa mi ni foli la population na sa sensibilité ka ira ka fo ni ta ra so ka do de seri bu la doutro ba kala mo ba do se ko ska frake ni se bila o sera frake fu ka taba ni be fana bila ya ke obla sera mu fe ya la spaika ti ni ka ba ida siga ni nya ma ke to do to sera mo di koro ya la sa o siga ke do
andam na se fero ma e baruto ko nana ya no o chambe ko ma di docteur Jean Paul Dambelema e baro nyoko mbora ka fo ko mo ko chama be sira ka tra ka se ka le ke do re tay bana do mbali e me mu mina ni ni sira ni ni malo ya ni mo ko la ya la bana ni e bana jugu de mo ko kan mi do ko i sigi nyoko na ale ni i je nyoko na wa
Mariam Kulubali ika ni ni kali ni na kusbe ñiñingali jabi yoro folo mboro ko ñong da sera o ma o yemuye banay ñere dolente mofe kasabuke banay itiseka wulipi ka foko ni ñeni ta machin ye karsala o koroba yira ko hepatite de bala o teñ donc korolofemi ke hepatite tola oni bana chama de bolendo farkalia mimbe atoye rebe ku gelia uyisai doko sai jema sai blema kuni uyi uyi bien dimi kama soro obeye bana chama na sumaya bola fiavu tufu di bola donc dokotrote bi mimi se ka fo ko banabato nana la jeli yoro la nya yedro nya donko hepatite do ay ani bana chama do bolendo we following flana oye muye na forum rom mako bien dimi bana nyere to obe mo la sran parce que bien koni adamade e farkulo machine de don ni bien jora aywa barabe jora don na forako bien de mankene mo bisran mena dona mode bien demi bla ila aywa o dona o kanga nyana bo tuumina o biketi donc o ko flain banaini bana chama bolendo nyongo fe flana adama don kasrayan sabana banain la ko dolente bi ni mɔgɔ sera dɔgɔtɔrɔ ma farigan b'a la a ɲɛ bilelen don a bi fɔnɔ a y'a lajɛ a tɛ se k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin kelen na ko hepatiti de b'a la mɛ a bɛ miiri bana camanw de la minnu bɛ se ka na ni nin kɔlɔlɔ ninnu ye a tigi kan o la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ah a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye donc ka analizew kɛ o de b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hepatiti de bɛ karisa la wa nin hepatiti suguya de b'a la B de do C de do jolita de bɛ o yira nka dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka mɔgɔ yira k'a fɔ n ye karisa lajɛ dɔrɔn k'a fɔ ko hepatiti de b'a la o fɛlɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ si bolo dugukolo kan fɔlɔ donc an bɛna min fɔ mɔgɔ kana siran tiɲɛ don an yɛrɛ bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka est ce que du fait que k'a fɔ ko biyɛn dimi anw ka kan na est ce que an man kan ka a ɲɛɲini kosɛbɛ pour que ka fɔ cogo wɛrɛ sɔrɔ a la min bɛ kɛ sababu ye o siranya in ka bɔ adamadenw kunkolo la u ka sɔn ka taga sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ la parce que n'a dɔnna joona o de la dɔgɔtɔrɔ fana bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ nka a yirala k'a fɔ an ka furakɛli yɔrɔw la n'i ye hepatiti tɔw ta minnu ka hepatiti yera a yera wagati min na damatɛmɛ kɛra parce que an bɛna min fɔ kuma kɔnɔna na hepatiti B ou bien C o bɛ biyɛn kansɛr lase mɔgɔ ma donc an ka dɔgɔtɔrɔsow caman na point G Gabriel Touré ani an ka région caman na sisan dɔgɔtɔrɔ spécialistes bɛ yen nɔ n'i ye mɔgɔ minnu bɛ yen ko biyɛn dimi yera o la n'i y'o ta kɛmɛ kɛmɛ sira la i bɛ taga sɔrɔ 95 olu bɛɛ ka hepatiti dɔnna k'a sɔrɔ a tigi kansɛr bɛ a biyɛn na kaban a ma kɔn ka dɔn ani a b'o ye min fɔ o caman y'o ye n taara n ka sumaya furakɛ ayiwa n ye fura ta wagati dɔ kɛra n tilara ka bana tuguni toujours e bɛ ka segin ka o furakɛli in kɛ donc o bɛ kɛ sababu ye an b'a fɔ o ma retard de diagnostic bana ma kɔn ka ladɔn a bɛna ladɔn wagati min na o k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn bana filɛ ayiwa mɛ ne tɛna se ka fɛn kɛ tuguni sisan kamasɔrɔ a ma kɔn ka dɔn
yala a bɛ se ka kunbɛn wa i n'a fɔ ka boloci kɛ k'a kunbɛn walima ka fura ta k'a kunbɛn
ok Mariam o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ hepatiti min bɛ kunbɛn n'an y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka farafinna yan nɔ hepatiti fila de ye problemba ye B ani C min bɛ kunbɛn boloci la n'an k'o ma vaccination o de ye B ye o kosɔn foli ka kan ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sabu kɛ a bɛ wagati jan bɔ boloci min bɛ kɛ denmisɛnninw na hepatiti boloci donna o la donc denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ boloci kɛ sisan hepatiti boloci b'a la
den fitinin ka boloci ninnu
voilà a bɛ olu la nka anw tɔw a ma kɛ anw minnu ka wagati la anw ma chance sɔrɔ o boloci ka kɛ anw na donc anw tɛ se ka wuli ten k'an bɛ taga o hepatiti B boloci kɛ donc f'an bɛ taga dɔgɔtɔrɔ de fɛ k'a fɔ ah dɔgɔtɔrɔ ne b'a fɛ k'an yɛrɛ lajɛ hepatiti B fanfɛla la pour que k'a dɔn n'a sɔrɔla n bɛ se k'a boloci kɛ mun kosɔn parce que ni jolitaw kɛra ni jolita y'a yira k'a fɔ a bi a tigi la kaban boloci tɛ se ka kɛ tuguni mɛ ni jolita y'a yira k'a fɔ ko a t'a la boloci bɛ k'a la ni ala sɔnna ni o boloci ɲɛna o tigi ni hepatiti B tɛna ɲɔgɔn ye tuguni a ka diɲɛso sigi kɔnɔ mɛ min ye C ye boloci tɛ o la o tɛ se ka kunbɛn nka ɲininiw y'a to fura kɔni sera k'a sɔrɔ i bɛ se ka ale furakɛ k'a ban pewu
C
voilà
nka B in na ale b'i la fura t'ale la wa
B fura bɛ yen fura bɛ B la o B fura fana kosɔn an kan ka Mali ɲɛmɔgɔ waleɲuman dɔn wagati jan tɛmɛna a fura bɛ tun tɛ se k'a san a wari tun ka ca kosɛbɛ a fura kalo kelen a tun ka ca ni 10,000 ye wagati dɔw la nka bi jama ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔ fɛ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ɲɛnabɔ kow ma o sera ka fɛɛrɛw tigɛ pour que o fura in fana sɔngɔ ka jigin o kosɔn kabini a dɔnna ko bana in ka ca mali kɔnɔ o de ye mali ɲɛmɔgɔw fana sɔn hakili o ye cakɛda sigi min bɛ sida ni tuberculose sida sɔgɔsɔgɔnijɛ ani hepatiti bɛɛ kɛlɛ a tɛ waa tan bɔ hali a tɛ waa fila bɔ tuguni kalo kelen nka o tigi ni a fura ni ka kani min ye sisan o tigi bɛ fura in ta don o don fo ka taga se ni ala ka wele sera a ma don min na o fura in de bɛ kɛ sababu ye a tigi ni banakisɛ in u bɛ ɲɔgɔn fɛ banakisɛ b'a tigi farikolo la nka banakisɛ in tɛ se k'a kɛlɛ
a tɛ ban pewu pewu dɛ
a tɛ ban nka fura in bɛ banakisɛ in nagasi a tɛ se ka i farikolo kɛlɛ tuguni kuma tɛ ka e biyɛn bila ko kansɛri ka o sɔrɔ
e tɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ
e bɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ o de kosɔn pour que ka a yɛlɛmani fana jigi kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ il faut que e ka fura in ta kosɛbɛ ni ye fura in ta i ko dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na pour que e kana se k'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ teliya la parce que an ma o yɔrɔnin fɔ hepatite b ale b'i yɛlɛma kafoɲɔgɔnya fɛ a den ba bɛ se k'a yɛlɛma a den fɛ kɔnɔmaya wagati walima jigili wagati ayiwa ko dɔ fana bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'an ko mɔgɔ dɔw bɛ drogue injecté u yɛrɛ la ka drogue don seringue la k'u yɛrɛ sɔgɔ o mɔgɔ ninnu fana n'u y'u yɛrɛ sɔgɔ ka bien passé ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ dɔ la a bɛ yɛlɛma dɔ in fɛ ani anw fana ka so f'an ka janto o yɔrɔ in na hepatite B ko la surtout an bɛ vacance la bi denmisɛnnin caman bɛ na anw fɛ vacance la an yɛrɛ taw bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ min fɔ bi o risque dɔgɔyara k'a sabu kɛ denmisɛnnin caman vaccine na parce que i bɛ se k'a sɔrɔ u bɛ se k'a fili dɔ bɛ dɔ ka borosi utiliser n'o o y'a sɔrɔ dɔ in o y'a yɛrɛ borosi k'a da bana joli b'o kan hepatite b'o kan dɔ in fana y'a ta baara wulila.
Nga n'an ye ji min jifilen kelen na dun dɔgɔtɔrɔ.
Ɲininkali ɲuman. Jifilen kelen ani anw maliyɛnw taabolo te. An tɛmɛtɔ gɛrɛn na dɔrɔn an bɛ te dɔ min an bɛ taa se gɛrɛn wɛrɛ la an bɛ te dɔ fana min ye. Daji ni daji nɔrɔmali don porobilɛmu foyi t'a la mɛ ni a sɔrɔla ko hepatite bɛ mɔgɔ la. Mɛ a tigi ye ji min jifilen na wagati min na ou bien a ye te min vɛri la wagati min na o k'a sɔrɔ joli bɛ a da la donc o joli ka se jifilen ma ou bien te vɛri ma e fana da barila o yɔrɔ la k'a masɔrɔ fara yɔrɔnin bɛ e fana da wolo la
n'ali
na kɛla da pɛrɛn ye mikrɔbu bɛ se ka don min fɛ a ma taa wa o de y'a anw yɛrɛ ka taabolo dɔ kɛlɛ mɛ sababu ye bana in bɛ ka jɛnsɛn an ka jamana kɔnɔ mɛ malheureusement a ma lakodɔn n'a lakodɔnna fana min na an bɛ siran parce que a fɔra ko biyɛn dimi.
Alors docteur Abu Diallo et docteur Jean-Paul bɔra ka kuma minnu fɔ sisan yala o tɛ bana in ni sida bana sanga ɲɔgɔn ma dɔɔniya mɔgɔw b'a fɔ a hepatite est-ce que sida bana sina tɛ est-ce que ani sɔgɔsɔgɔninjɛ fana tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sira jumɛn de bɛ biyɛn dimi ni sida bana ale ni sɔgɔsɔgɔninjɛ ni ɲɔgɔn cɛ.
Madame Kulibali ni tɛ ɲininkali la OMS ye bana kumaba naani kɛ santé publique bana ye minnu kan ka kɛlɛ ka bɔ an bɛɛ kunna diɲɛ seleke naani fɛ o de ye sidabana kɛlɛli sumaya kɛlɛli sɔgɔsɔgɔnijɛ kɛlɛli naaninan san 2010 mɛ kalo la o de kɛra biyɛndimi bana ye i filɛ ka bana fila in gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka kan ka daa kan u yɛlɛma cogow caman na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kafoɲɔgɔnya kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan ne yɛrɛ bɛna min fara o kan o ye k'a fɔ farisogo ji la ka bɛn
wɔsiji b'o la
tigɛli kelen in b'o fana ni tɔ sɛbɛntiya i balontan ɲɔgɔn n'a ye dileki bɔ aw bɛna kunuko ɲɔgɔn na donc e ni bana fila yɛrɛ n'a fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen na fɛn juguba mɛ a bana fila yɛlɛmacogo ba b'a di den ma jiginni waati kafoɲɔgɔnya kɔni o fɔra ka tɛmɛ mɛ an ka cakɛda y'a yira k'a fɔ kɛmɛkɛmɛ sigi la ɲininiw fɛ jateminɛw fɛ sidabana bɛ se ka ye mɔgɔ kelen ani dɔ mɛ an ma sɛgɛsɛgɛli ba kɛ ka ɲɛsin mali sadi an ma population ba ta ka se ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin biyɛndimibana ma mɛ sɛgɛsɛgɛli minnu sɔrɔla mɔgɔw ma minnu y'u jeli di sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ fɔ minnu ma ko consultation ou bien dépistage gratuit mun labɛnna cakɛda dɔw bolo ani dɔgɔtɔrɔ kalanden minnu bɛna kalankuncɛ sɛbɛn ɲini o sɛbɛnw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kɛmɛkɛmɛ sigila biyɛndimibana min ye be ye a yera maa tan ni duuru fo maa tan ni wolonfila
kɛmɛkɛmɛ sara la wa
kɛmɛkɛmɛ sara la yɔrɔ sidabana n bɔra k'a fɔ kɛmɛkɛmɛ sigila a tɛ mɔgɔ fila bɔ biyɛndimibana n'a fɔra k'o ta ye
tan ni duuru kɛmɛkɛmɛ
sara la tan ni duuru fo ka taa an bɛ se k'a lataa mugan yɛrɛ la yɔrɔ kɛlɛli kan ka ɲɛsin bana jumɛn ma nin fila la
biyɛndimi
n bɛna baro dɔ b'i ye sisan an ka tɔn prezidanti tɔgɔ ye madame Ture Jɛnɛba Samake i b'a dɔn ale y'a ka banako dɔn cogo di wa a tun taara taama na taama min kɔnɔna na ko n nana n sɛgɛla fiɲɛ na i jɔ k'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a y'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛsin biyɛndimibana ma mɛ se de don a komansera k'a yɛrɛ ɲininka k'o sɔrɔla cogo di a ye jeli minnu sɔrɔ san ba kelen san kɛmɛ kɔnɔdɔ ani san bi seegin waati 1980 ninnu kɔnɔna na ka na yanni 90 fo k'a yɛrɛ jɔrɔ k'a yɛrɛ hami i y'a faamu donc a ye jeli sɔrɔ minnu kɛ a y'a sɔrɔ olu fɛ mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ka ɲɛsin ni bana fila ma dɔ ka jugu ni dɔ ye o de la anw ye tɔn ye min tɔgɔ ye SOS Hepatite Mali an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ halisa u k'a lajɛ programme min bɛ ka u saba fara ɲɔgɔn kan dɔ ka jugu ni dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka programme kɛrɛnkɛrɛnnen bolo bɔ pewu ka ɲɛsin nin bana ma ka da k'a tiɲɛnikɛnɔ ka bon an ka tɔn in tɔgɔ ye ko association des personnes infectées et affectées o kɔrɔ ye mun ye banabaatɔ tɔn de don ne ye misalila n bɛ se k'a fɔ ne ye kɛnɛbaatɔ ye mɛ n bɛ tɔn in na n ye dɔgɔtɔ n ye tɔn in donni daminɛ kabini n bɛ kalan na san 2010 o sɔrɔla mun fɛ tubabu dɔ de tun ye maliyɛn muso dɔ furu i tulo bɛ baro la
waati tɔ man jan n b'a surunya
awɔ n b'a surunya bana nana juguya a furumuso ma hepatite B ka na biyɛn yɛrɛ tɔɔrɔ fo ka biyɛn yɛrɛ tiɲɛ pewu cɛ b'a muso fɛ mɛ a tun t'a dɔn ko nin bana b'a la a y'a yɛrɛ ɲininka ko cogo di an ka mali kɔnɔ an tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ joona denmisɛnninya la ka ɲɛsin bana in ma n bɛ fɛ ka mun de fɔ a caman na an bɛ bɔ a kalama o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛla sɛgɛsɛgɛliw tɛ kɛ joona an ka tɔn kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ tɔnden SOS Hepatite tɔnden minnu tanyana minnu nan'u kalifa don an na ka sɔrɔ u ka bana u bɔra a kalama a ma mɛn mɛ o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka caman kɛ an bɛ professeur Anselme Konate fo la Gabriel Ture la ka d'a kan ale fana ye tɔnden SOS Hepatite kɔnɔna na
an bɛ kuma di o la Amadou Goita ma ale coordinateur des programmes de l'ONG Adilo et Yoroso k'aw fɛ yen aw fɛ Yoroso yala fura ninnu lasɔrɔ ka di wa
madame Kulubali i ka question ɲininkali ɲɛna anw fɛ yan dɔ y'a fɔ ka kuma kɔnɔna na, i b'a ye k'a fɔ bana in ni y'a da n'a ye mɔgɔ minnu sɔrɔ generalema mɔgɔ bɛ bɔ a kala na, i b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban, dafɛ foyi pati be yen tiɲɛni kɛra ka ban. Mais generalema n'u nana bɔ mɔgɔw labila ka taa Sikaso de. Sikaso tɔgɔ bɛ bana furakɛli ka laban Sikaso. Mais min ye an ka yɔrɔ ye ni ko sisan k'u bɛna fura de a furakɛ an ka yɔrɔ la yan, a bɛ an sɔrɔ fura sɔrɔli min na fɔ ka taa se hepatite B ma, a tɛ se ka furakɛ anw fɛ yen. N'o ye Sikaso kɛ ka yira ka fɔ ko hepatite B de bɛ karisa la, fo ka taa se u ka sera tiɲɛni yɔrɔ ma, i b'a sɔrɔ waati u bɛ labilali kɛ ka taa Sikaso. Parce que dɔ y'a fɔ kuma kɔnɔ ka yira ka fɔ généralement hôpitaux minnu bɛ ka région na spécialistes bɛ yen. Mais ka fɔ ko ni sera an ka Sikaso la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de spécialiste ye min ɲɛsin b'a ma, olu tɛ yen. Fo ka taa kɛ an ɲɛma ɲa furako ninnu ka sɔrɔ ni min ta sera hakɛ dɔ ma, o bɛ se k'olu bila ka taa Sikaso. Donc olu fana ye gɛlɛya ye, fana ye min ye fura fana sɔrɔli ye. Donc ka se ka sɔrɔ yɔrɔ kelen anw kɛrɛfɛ, o fana ye gɛlɛya dɔ ye. Parce que Sikaso ni Woso i b'a sɔrɔ a ka jan kosɛbɛ, a ka kilo kɛmɛ fila ni dɔɔnin na. Donc olu ye gɛlɛyaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais ne tun bɛ fɛ ka pari nka o kɔfɛ ka mɔgɔw hakili lajigin fɛn dɔ la, ka yira ka fɔ min ye biyɛndimi bana ye. Bana min don, bana juguba de don. Dɔgɔtɔrɔ bɔra k'a fɔ sisan a ka jugu bi ni sida ye. OMS y'a yira k'a fɔ 2024 u ye rapport min bɔ ka yira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ minnu na bi diɲɛ na, a bɛ taa mɔgɔ 54,454 o ye pati bɛɛ dɔrɔn ye. Ko don o don maa 600,000 maa 350,000 bɛ ta don o don ka ɲɛsin pati ma. Donc i b'a ye k'a fɔ bana min don. Fo ɲɛfɔli de ka kɔsɔkɔsɔ mɔgɔw ɲɛna. Et puis n bɛ tila ka sigi tuguni k'a fɔ dɔtɔrɔ y'a fɔ sisan k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ o ka ɲi pati programme kɛrɛnkɛrɛn bɔ a kɔsɔn min bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛlɛ. Parce que n'i y'a ɲami sida ni tuberculose la, i b'a sɔrɔ halisa est-ce que priorité de don dɔ bɛ bɔ a kɛlɛli fanga na. Mais ni programme dɔ bɔra ka ɲɛsin biyɛndimi kɛlɛ dɔrɔn ma, i b'a sɔrɔ a kuma fɔ ka caya mɔgɔ caman bɛ se ka da don a la, mɔgɔ bɛ bɔ a kalama. I b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba min don caman bɛ se ka bɔ a la. O kɔni ye komi an ye
Amadu Goyita ale tɛ k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la. An bɛ kuma di hukumu kɔnɔ Dr Jean-Paul Danbele ma hali bi. Dr, diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye OMS o ka laɲini ye yanni san 2023 cɛ bana in ale bɛ se ka si latunu. Yala Mali bɛ o sen kan fana wa? Mali bɛ ka baara kɛ o sira kan wa? Bana in si latunu ni sira kan wa?
Ok, Mariam Kulibali, i ni ce o ɲininkali la. Tiɲɛ do, i ye min fɔ. Fɛlɛw de bi ka tigɛ walasa yani san 2023 cɛ a ka fɔ hepatiti tɛ problɛmu ye tuguni. O kosɔn an ka cakɛda min bɛ yen ni o ɲɛsinlen bɛ o bana ni kɛlɛli ma, anw ni OMS bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ, anw ni minisiriso min ɲɛsinlen bɛ kɛnɛyako ma, anw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. O hukumu kɔnɔna na gafew labɛnna walasa don nataw la Mali fan bɛɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ minnu ɲɛsinlen bɛ mɔgɔw furakɛli ma an ka se ka mɔgɔw o dɔgɔtɔrɔw forme Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɔnɔ hepatiti kɛlɛli ani a furakɛli ma. A kana kɛ ko ne bi yɔrɔ so fo jagoya dɔ ne kana Sikaso biyɛndimi fura la. Donc a bɛɛ ka ɲɛnabɔ o dɔgɔtɔrɔso kelenw na yen. O ye fɛn fɔlɔ ye. An ye kun fɔlɔ kɛ ka ban, baaraw bɛɛ kɛra ka gafew bɛɛ labɛn, minnu kan ka o dɔgɔtɔrɔw forme olu kun fɔlɔw forme la ka ban. Fɛn filanan o tɔn kelen y'a yira pour que nin ka se ka kɛ fo fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ walasa den kuraw olu si kana wolo tuguni ni biyɛndimi bana ye. Pour que o ka se ka kɛ fɛɛrɛw bi ka tigɛ pour que den kura ni fɛn o fɛn bɛna wolo a wolo don 24 heures de vie, c'est à dire que a wolola don min na yanni a ka tile filanan sɔrɔ hepatite vaccin bi k'a la, boloci bi kɛ den in na. Parce que min bi ka kɛ sisan o ye den mana tile 25 sɔrɔ boloci bi daminɛ. Donc hépatite dun ale te o kono. Surtout no ya sro. Hépatite B de in bala. Donc de mi se ka sro a ba de fait. Donc ya nanga se o de ma 600. Anya la ninu ke. Sage femme ni gynécologue be fait. Muso na la jora. Aka pezeli konanana. Abi sege sege na sro hépatite banakise bala. Surtout B. Nasro abala afro kelika damine jona ani ferou katge dey ba ani ache a chefe wala sa jigini dum buluchi kaseka ke deyna me angala nyini yemuye o kana dans dron deminu ba ni hepatite B yeminu gresegaye me akake dem pe parce que mokota don abseka ke eye hepatite analyse di dembama ala joli wakati la mais abin jigni wakati bina suryan kuma mina e ma sigi ka o segesegale ke tourni mais ni o ya soro o tan konana ani banake sen yenyoyi o korobayira ni o din boluchi make o la jona aywa anga barama dafa donc o de koson fero bebi katike onyoyo bekera kaban ni ala sona dona taula malibina buluchi karne kura buluda demsenu kunda pour que demsenu wolo don hepatite B vaccin akola no borai klemo ani duru e klebina ni duru manase ou be continuer vaccin normal tofe toujours hepatite buluchi B au vaccin kono. Donc
baro mana boy
flana fero bebi katre hepatite C mi war katia pour que ka o son fana ko o jigi wala sa ne senekelayo ne o tro puselayo ne barakelayo am be kaseka fura insoro ka sabu ke bana be minuna nulu fura kena utna seka yelama mo woro fe jala wala donc o fero bi katre
docteur Abu Diallo yala banabato era kanga takabulu nyuma njuma oneta wala sa ka era tanga aleni ka jenyo kontanga minute fla baro to manja
banabato kan kamunke kaire tanga anna kana ayelema ukoro ka abana wato ba don ka ban ka bala ni chede do walma ni muso do itonyo ibo ka sege sege li ke we follow ni dembu bolo u dem fin fin la modion ani wolo dem ani mo mo be du kono mi ba ka mara kona bo lu kelen na be de ka sege sege li ke o de ko keta follow follow e ikka fonyo o ka sege sege li dem ani la modion ani ali barake de mi na na tlif la kela be ka sege sege li ke wala sa ka munde do aten no shi la fon kele i fura ke ka di i kan ki nya si joma oye gastrologue de obe muneke kalu woro bi ka bilange ka lage banagise ya ba ke jmena parce ha ke do de be na temeno kan frata libe damne men na bo duguma avi fie jantu yela la bonne hygiène de vie i ka dominique ta kanya ani i ka to ka i ka na green para chique donc oye fin mi be ke menna munu ka sege la sokono na te fin fin na ku bolochi a bolochi musa ka no abe soro pharmacie la wa ke len ke me woro sigi roma saba ya fam donc aka dumini ke chugo dumini keta o fenen ka ka ta parce que me dansa ko fin do la mi tulu la ka ni anyo ko na o ye amante ka frata ku feble o bona ba to ye adama bona ba to de mais ma shibe je chugo di ni ye isin sin nu kelengena ma ko ke de kan ye
baro ka di nka sera kuncɛyɔrɔ la an ka bi babu kun bɛ tali kɛ min kan o ye biyɛn dimi ye ale ye bana ye min bɛ maa sosɔgɔ dɔɔni dɔɔni walasa ka baro in kɛ an kun ye wele bila dɔktɛr Abu Diallo ma ale bɛ tɔn na ni o bɛ wele ko SOS Hepatite Mali Amadu Goyita ale bɛ tɔn na Yoroso ni o bɛ wele ko ONG Adilo ka fara ale kan dɔktɛr Jean Paul Danbele kun bɛ an bolokɔrɔ ale bɛ baara kɛ jamana ka cakɛda la min ka baara ɲɛsinnen don sida bana biyɛn dimi ale ni sɔgɔsɔgɔninjɛ o kɛlɛli ma ne ye Mariam Kulibali ye ne ye débat présenté a labɛnna Imirana Kilu Maiga fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Gaye Kante bolo ale ni Mamadu Watara aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na aw ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna.